studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Biye juma ye desamur kalo kile fila san ba fila ani mukani fila sijo tamani la yemba kabela jile ni sokoma. Anga bamana kan kunafuni bakurumba ulufleni ye. Yuwaru aleni direika ufeino ji alibeka dugu kwa ni mkunu fuka tase bakange yoro uma. Ni yoro mau kwa ni jorolendo kwa sebe ubika jamana nyema uluka demenyini. Nina kela senekela ulu kwa ni ya iraka fuku uye gele ya soro mashiku seneke noko kufuka tase jiku ukibari ya uma au na kunafuni soro uluka. Airala kafo sajula ka ufeino bogotiki ulu kwa nime kalambla wala sakata barake da mandawula uwali kwa nime ka marabulu kalangu nyema ulu kamanaga nkosebe. Ni yanga kunafuni bakurumba uye minu mina lasi auma aiseta jarafe Mamadi Keita alibeneka ukuna. Lamebau au bismila kura yanga kunafunu keneka jieleli alikuwa nimbeka chini ke alisa jamana yorodowla dugu chama ulu kwa ni digu sorala fukasi senefa uma alini baka unyere mopti alini toma kutu umarabulu kwa nana dugu de unkwa nimeka demanyine jamana nyema ufe Fati Yatara alikuwa funi misoro kibari yauka Mariam Kulibali alibe ubaye le mawye bamanankana
Yuwaru mopti mara konana na jisigira dugu kono Kasoroka bagando ukuntunu. Dugu nye mwogo do ya iraka foko jise da yora mimabi. Kwa kabisa amba kele keme kononto anibi ulovla kukumake.
Yuwaru
Deme kanga do yuwaru machugu bela. Nye mwogo kase ka fere sigi sinka. Wala sa mwogo kase
kuyerebo.
Akera mwogo ta fanfela ye. Wali mabaka un. Ali malu sene yoro. Yoro be farajila.
Dire itomo kutu mara kononana. Jibe mara yoro yoro. Aye ye yoro be kenye. Kajigi dugu kono. Maloforo. Jabaforo. Ulube kuntunu na jife. Abidogo kumbo. Weni misa kwe sigi dala mwogo kafola. Angu lame.
Karche kilembe noye medna kura ye, medna kura kau ulu sengenembe kosebe, utoraleme kosebe sabla, jibe fo suhu kono. Medna kura temene mkwafe, anga karche wera yerebi no, inafo no fana yisirkili doye burem, burem sidamar, burem dugu kono na fana be minenendo jibulu, jinivu yelena kosebe, kosebe, kosebe fukata adama teme.
Sigidala mwogo koni ba sebentia kuma deme sorofolo gabo nye mwogo yoro. Nga, ni buretu, pelu aleni chenche mboro ye, ubeka uka dugu da girendoni. Ube deme nyini bi.
Awebisa kwa wakili na di, sujo tamani kani kunafoni kilin kilin na bela jenenka aka page Facebooka wali ma aka Twitter osanfe. Ameta sajula ka ufeino inafo antunye anyefa oyo chukumina kunafoni ulu bakurumbala damambara ubeka balando bugotiginu uluka kalankula ni marabulu konana kadaka ubeka lambla kata sonubara la damandawula. Nyendo ubeta kadaka akadi uluye do fananta ye ubeta masaudiwe ubla kata kalankunye ma uluko nisogwe lindu akula kusube. Anga chiden kirankirani kata sajula ka ufeino ni uye Musa Malisi Zoko ye alisigina ni miya anga jakulame.
Never in the mind. Never do some mind. I'll not come back all the men never. See the man. Never forget the end of a corner and a jurabarla.
Au bora ka fune makaluka serali de la main ni pogotiki min shibeta santani flala kale le roli black nyesin da mambarama ka farale kan ale na nyogona chama nyesin o barama kropoto e duguye mini sajo la beta kilo mo ga nyogona la musoman chama ne benin de mandaina
no e dinga se ameto ka tesere ke na e do sorala amo ke boro kono ata na e sanchela sanum be wala e yoromen ne tumbe ko kola me witam ne la
Awa me don sor don memba de demi
ni wale ni kalanko nyema ubeka minkon kuba nyini le golden somoro fe uku jojorola Ibrahim Agi Yusuf ale sajola second cycle directeur coordinateur
les villages environnants
sajola nongandugula ni e golden sigitan fla droit de beta kalanrola ato bebeta demandiena no sanboyore ni gela bay ni demaso yere de bu blakata
c'est la vérité qu'ils font pas de suivi
kafara damambara kololoka ni mpogotiki nunu ya iraka foko jula baraka do wa kolube ka barake nuka kononana
Sajo la kofe ameta kela ka ufeino kela airala kafo ute seko anidonko udugu doronye minye senaye ufanabeke marabuli nkonana ni wati na sumambara ulude koni besi na nganyina minye senekela uye uluko na iraka foko uye gele ya soro jiko seneke nukoku aleni mashiko u nasirafe sinjo tamani kachini kirengire ni mikume kela ka ufeino ni uye amsetu tureye alibenya fulikanyi
Kela, senekela dou ba irakafo, kulu sigilente ni femba e nina, kasabuke gelea dou ye.
Anye senemike atebolike, yoro dou nyana, yoro dou manya. Ji yoro dou chine, ji do yoro dou nya, ji yama yoro dou soro, o gelea dou nimbe ye nina.
Baroko desere be anfe ya nina, pase muna, masinko. Ni samya sire atan sisan, ambe traterideta, wa woro kanga faraw firi don nae faraw firi don sebe munye ulube sega kan tuguni ka labure tuguni ke malokala nyina mama mansima soro junaina kilaka bede bo gela ko nyina
bo nyina masoro ka sobe no ko goni parce que saro no ko soro la so na soro masia soro tanyina
ali ni ni gela nunu ye senekala do fana ba ira ka fo ko nyina ka fusa doni u ba ira ka fo ko shifi munu ku meta da mauna oluma sega ta nyina
ali ni gela be ambe ala fo gala borgada parce que a folo e mundi lakanda okuni oduzu haglatega banka obizinda gelea benina omeni gelea beni lakana sabatile be ala foga la bargada
nina demsen chamambe dugu kono asima se kata damanfela kasfabu ke kelei olu kelendo kan demenina moloka do kusobe
haklina jigina kafara maloka kelaka ube banangu ku kaba anisho ubo fana sene ne hamse tutureka noblaye asegine kabokela sujo tamani togola
Gafe doni ube Tombouctou Sekou ani Donko ka abe gafe fura kemeni biworo ani saba nyokona la asebena sana Sherfi Alpha aline Abdel Kader mama Haidara ulu mogofla di koni fe nin gafe mi blara keneka alamisa akira gafe ye Innovo edition ma ulu de fe abe kuma mokoba kaburu ka aline gafe uka minu sebena tegela fukata se Tombouctou Sekou ani Donko yerema san Sherfi Alpha alibe ziyadata maiga uka kuma barala ajaratu kuna tebe kanfali awiye
Le Mali a besoin aujourd'hui d'un réarmement moral.
Bibina, Mali mokobe akili sigi de la. O akili sigi me seko ni donko de kono. Obe ke sababuye, anga an akili to koroleuna. Barisa ni o koroleunu numa sebe papi ukan. Olube son atunu. Don ni don lidaw. Olue koroleunye, Tombouctou sintilendo minunka kosebe. Sira do be yano, duna obe seka na yoro minun laje. O sira nunundoye, mokoba o kaburu, mori kalanso, gafe kala yoro soba, wele wele kami mene bolo, ode ye, ko ante mena gele ya chama fe ola on karanga on tsidi yasa chifi ube se ka segin korole o machugo
mi on a une culture forte pour que les jeunes renouent avec leurs racines
So romane kanya sheki otemena niminti muka ani flaye ameta bafula be ka ofe no bafula be kalanso kwani bena jo duku dawlani odoye sita fulaye ni ube maina komini kono tinti bani ube suria aleni suria bafula be komini kon nana ani gundi ko ni ube jonkeli o komini kon nana kalanso sabas bena jo kalanso sabas taba ube na joni du kelenkel na bela jelin kon nana ani nyake okuna foni dira meri fe kuna sini irala kafo ni sabu kwa ni mbora kalansu nu la jalila ni ulu kwa ni yechoko kumaino ni dememba kawye irala kafo ni wari uko ni minabo pla mali mau ulu kwa ni kuna Mali la minye kalansira chama nye u diplome mkodo u bulunga uteka abara soro u dobe talike antropoloji, sociologi, fukata se, filozofi ma unanyo kona chama ure. San chama sigili kofe nini manunu mabara soro ubu nyeshi fengwere uma. Mungan kake barako la kalanko u nasirafe misoro la ukibara uka ni sigu alini yurusu u la sigidu nka demenye kwa njarabe ubaile mawi.
Segu ani yoroso o gelaya be chifin chama de kan
ni kalaminke abufuma ko secrétaire assistant de gestion bibi na netika o barake pabbi nebe kuna fundi siraka
ni sariya kalandike ni kalan munke mase ko o barasoro
ni sansé be mbolo géographie physique et environnement ni maserke gestion de projet la donc bibi na mbeka ni misa passé mata du men warla
Ne lisansi soro san fe kalanso la meme talike kenyere chake damseni ne seraka bara soro ninga ni kalanyi sabula nyere seraka nga chake damseni daele me na fan soro muna
baba no kwani gestion kalande ke ne maseka bara jonjon soro folo
murike dembele bayira ka foko male ko la kalanshon chama de be bara ko gela yala bi mi e bara soro li gela ko yi kalan labana ale kalanyi ni anga kalan ke chuka ka seka berebe bara ko ma
Kabini san bankelen keme konanton ani biyoroni fla fuga na se bima kala on ketugo ya mafali o ketugo ya nunu tato ni mugo klala ubese ka bara soro tugo ya mina ukanga kala on boloda mime na ke ni shifi un klala ukase ka chake dao daelen uyere amina kala yoro daelen mime na to ni shifi un klala uga kala ona ukase ku yere ka chake dao daelen uyere kolu yiriwa sigida konnala
individuel Fatima da Koulibaly ale école maîtrier faculté d'histoire et de géographie la ale fene sonan ni hakilina ye ma a b'a yira k'a fɔ ko ekɔlidenw ka ca kosɛbɛ an ka sanfɛ kalansow kɔnɔna na ale ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka sifinw kalan u be se ka baara sɔrɔ cɛgɛda min na
aujourd'hui la construction de nos universités
a be san tan bɔ kabini an ka universitéw jɔra jama ka ca a kɔnɔna la an minw ye kalandenw ye ani ɲɛmaw anw ni ka kan ka baaraw lakuraya barisa baara ye fɛn ɲɛnɛmaba de ye walasa n'u sera baara ye u ka se ka ta université fɛnɛ ka baara dɔ ye ka kalankɛlabaw labɛn
ayiwa sanni yɛlɛmani ka na an ka sanfɛ kalansow la mali université publikw de be ka tidiyanw sɔrɔ san o san ani u camanba
farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ senegal kɔfɛ marɔk ale fana ye 8e de finale ale sara ka ta o la coupe du monde qatar 2022 o kɛnɛ kan u ye canada ci kunu 2-1 a kɛra sabu ye u kɛra u ka kulu o kɔni mɔgɔ fɔlɔ ye kabini 1980 marɔk a kuma se ni jɔyɔrɔ la min ye ghana ye ale ni Uruguay olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ bi kile ka in na cameroun na ale fana ni brésil olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 19 o wagati nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na a be se ka ni kunnafoni bɛlajɛlen sɔrɔ studio tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org o kɔri kunnafoni lasera aw ma Aissata Jarafe Mamadi Keita ale kun bɛ nɛgɛw kunna denmisɛn minw ye kalan bila ale ni minw si tɛmɛna kalan ma ka olu fara ɲɔgɔn kan k'u don kalan na kura ye o ye unicef ale kɔni ka laɲini ye a ka projɛ sira fɛ ni o be wele stratégie de scolarisation accélérée passerelle ssap a bɛ jamana yɔrɔ caaman na ni o dɔ ye kolokani ye kulikoro marabolo kɔnna na a musaka o bɔra union européenne kunna ssap ale ye pɛsea o bolo fara ye ni o bɛ dɛmɛ do ni kalanko nunu ma mali kɔnna na adama amadu aidara ye kunnafoni min sɔrɔ la Drissa Sakobe o bayelema wi
Pinisa fuka jatela demseni ba keme ani ba bi woron woron vla hake ulu chela musomanu ye ba bi woron vla ni woroy ulu de sera karo le kolla wal ma kasin karo le kolla kokura ko sabu ke fele bulu dale mi kalanko tasira wala no be wele ko SSAP dossier jara ale conseil pédagogique non son beau kapla wale sinsimbe SSAP nka o yoro ko fole na abanye fanyana
misa kalan ye kalan ye me nya sinema dem sene munu ma grasi ke soro ka do kalana ka kene u sitemeni ane dem sene munu ntuna kalana nu kona ka bo ekol ta haga bi dam na san sekin tabla san tan fla ni misa kalan bi ke o lu ko kalu konantona san saba programme de vita ka condensé ka la surna ka ti karam ko joluma kalu konondo bo baraka na dem sene
dem sene munu saraka nin ko in soro ulu shi bata san wolon vla ka ta se san tan ani fla hakema ulu re bina projet an nafafo u ya jira ka fo a hakina en kero luma sawu nyuma ye ku ka hake do soro ina fo kala
ne kuma do lokalo falo ne re do na nim sakala lo umolo la andara turaje manela ola amba sira kana katre manela nina
ne ko bla kando sega manela nto ko no ko borala ne ba ko ne ka segi ne nana nim sakala no
ne kunda ko lo ne do na nim galalo ne konda
ne kuma pere manana ne bora akumandi ne
ota annafa damaye fɛn wɛrɛ be ye minnu sɔrɔla projet payesi fɛ olu bɛlajɛlen bɛ tali kɛ sira wɛrɛ kɛ i n'a fɔ amadu samake ale ye kalanko donba wane biro unicef la cogo min na bamako yan
an ye musaka di wa ba wɔrɔ ɲɔgɔnna ma ka se ka dɛmɛ don u denw ka kalanko ma ani fana ka tigɛko minɛnw di kalanso 96 ɲɔgɔnna ma ka kalan kɛ comité de gestion scolaireu kunna fɔɔ ka taa communauté d'apprentissage des maîtres sigi sen kan ani fɛn caaman wɛrɛ
a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye communauté d'apprentissage des maîtres ye u be projet kɔnna na min kɛra sabu ɲuman ye lakoli karamɔgɔw ma u ka se k'u ka dɔnniyaw sinsin wasa fililatilenw be se ka sabati cogoya min na baara taabolo yɛrɛ la kalanko nasira la abilayi tarawure hali ye tenezana direktɛri ye
an ye kalan kɛ ekɔli karamɔgɔw kunna o be ka labato kilasiw bɛɛ kɔnɔna na nka sanna an ka seeya nunu yɛrɛ labɛn ekɔli karamɔgɔ dɔ tun be yen nɔ gwɛlɛya tun be ale la ka matematiki kalan kɛ an ka dɛmɛ kɔnɔna na a sera k'o gwɛlɛya nunu bɛɛ bo yen nɔ an be waati min na i ko sisan nɔ a b'a ka lesɔn labɛn ani fana ka a di k'a sɔrɔ a ma gwɛlɛya foyi sɔrɔ
kolokani dugu kɔnɔ unicef ka nin projet a nafa barika bonyana kosɛbɛ nga kɔlɔlɔ fana yera a la i n'a fɔ kalanko a labarali jɛkulu o ye o sɛmɛntiya cogo min na. Comité de gestion scolaire fɛ lakoliden cayara Kolokani ya ka tɛmɛ kalansow kan.
An ye nafa sɔrɔ dɛmɛ nunu na, mɛ dɛmɛ nunu tilala ka gɛlɛya dɔ lase anw ma. Ni anw ka ekɔliso ta, dugu misɛnnin caman de bɛna anw ka ekɔliso in na. Jama nana bonya anw ka ekɔli ma. Bi bi na ekɔliden 600 ni kɔ de b'a kɔnɔ. A bɛ gɛlɛyaba de lase denmisɛnninw ka dɔnniya ma.
Hakili jiginna UNICEF ka nin projet in a kun dɔ ye waasa ka denmisɛnninw bɔ bolon kɔnɔ yoliyoli la ani k'u kisi kulu marifatigiw ma.